นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตารังอุปัชฌายังนมัสสามิ
คุณธรรมที่เรากล่าวถึงบ่อยๆหรือว่าบ่อยที่สุดก็คือสติทำแปลว่าความระลึกได้แต่สตินี้จะมีสองแบบหรือว่าจะแยกได้ว่าความระลึกในสิ่งที่เป็นอดีตและความระลึกสิ่งที่เป็นปัจจุบันอนาคตไม่มีเพราะว่ามันยังระลึกอะไรที่ยังไม่เกิดไม่ได้ฉะนั้นสติก็เรื่องอดีตกับเรื่องปัจจุบันสองอย่างสติเกี่ยวกับอดีตก็คือการไม่ลืมหรือการระลึกข้อมูลความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อปัจจุบันเช่นเราทำงานหรือเราเรียนหนังสือเราต้องอาศัยสิ่งที่เคยเรียนในอดีตความรู้ที่เราเคยได้รับมาจากผู้ปกครองก็ดีหรือว่าครูอาจารย์ของเราก็ดีถ้าเราเจอปัญหาในการทำงานหรือการเรียนหนังสือเราต้องหยุดใช่ไหมเราทบทวนว่าเคยมีปัญหาอย่างนี้ในอดีตบ้างไหมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันเราแก้ด้วยใช้วิธีอย่างนี้วันนี้ลองดูว่าวิธีนั้นจะใช้ได้ไหมใช้ได้ผลไหมเนี่ยคือสติมาช่วยใช่ไหมสติคือระลึกได้จำได้ว่ามีเทคนิคมีวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันวิธีและเทคนิคนั้นไม่ได้อยู่ในปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องความจำเรื่องในอดีตที่เราจำไว้แล้วก็จำได้ส่วนในปัจจุบันสติคือการไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นถ้าเรานั่งสมาธิการมีสติกับลมหายใจก็คือหายใจเข้าไม่ลืมว่าเรากำลังหายใจเข้าระหว่างการหายใจออกก็ไม่ลืมแม้แต่วินาทีเดียวว่ากำลังหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกทำอะไรก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สติ ก็ให้เรารู้ว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นในกายในใจเรารู้อยู่ฉันถ้ามีสติเริ่มจะเกิดอาการไม่พอใจเพื่อนไม่พอใจคุณครูนิดๆเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นยังอ่อนๆ อยู่แต่เรามีสติก็รู้พอรู้แล้วมันก็จะหายไปเองถ้าเราขาดสติเรื่องเล็กๆเรื่องน้อยๆ นี่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นกิเลสกลายเป็นปัญหาถ้ามีสติรู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันแก้ปัญหาต่างๆตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นในขณะเดียวกันบางทีเกิดความคิดที่ดีความรู้สึกที่ดีอ่อนๆเพิ่งเริ่มถ้ามีสติโอ้จะจับได้เป็นแนวทางเป็นแนวทางพัฒนาแนวทางดำเนินทีนี้สติมีคู่มีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งทำงานพร้อมกับสติคำนั้นก็หรือว่าคุณธรรมข้อนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาระดับหนึ่งในคัมภีร์มักจะแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมทีนี้สัมปชัญญะจะเป็นผู้กำหนดว่าเราเจริญสติเพื่ออะไรแล้วที่เราเจริญสติในปัจจุบันเหมาะสมไหมสอดคล้องกับการเข้าถึงเป้าหมายแล้วหรือเปล่านี่สัมปชัญญะที่จะใช้ทั่วไปยังตั้งเป้าหมายอะไรไว้สมมติว่าตั้งเป้าหมายในการเรียนหนังสือสัมปชัญญะจะเป็นผู้ถามว่าไอ้ที่ทำทุกวันนี้มันจะได้ไหมมันตรงต่อเป้าหมายแล้วหรือเปล่าเพราะว่าบางคราวนะไม่ระวังเรากำลังทำอะไรสักอย่างคิดว่าโอ้เราขยันมากกำลังทำอะไรอย่างจริงจังแต่สิ่งที่ทำไม่ตรงกับเป้าหมายแล้วเลยเป็นกลายเป็นการเสียเวลาเปล่าๆเพราะเราลืมโยงสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเป้าหมายนี่เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะและสัมปชัญญะจะเป็นผู้รู้ความหมายของสิ่งที่กำลังทำอยู่อย่างเช่นสมมติว่านั่งสมาธิ แล้วจิตเผลอไปคิดเรื่องโน้นคิดอะไรที่เป็นอกุศลสัมปชัญญะจะเป็นผู้บอกว่าโอ้นี่ไม่ใช่นี่มันเป็นอกุศลอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเรื่องการรู้บาปบุญคุณโทษอันนี้หน้าที่ของสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะจะเป็นความสำนึกความรู้สึกในบริบทในสิ่งแวดล้อมในความเป็นมาสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏให้เราเห็นในปัจจุบันต้องใช้ปัญญาฉะนั้นในกรณีที่เราไม่พอใจใครสักคนสมมติว่าเราไม่พอใจคุณครูคนใดคนหนึ่งอันนี้เราก็รู้ว่าด้วยสติว่าจิตใจมันผิดปกติแล้วก็รู้ด้วยสัมปชัญญะนี้ก็คือกิเลสเอตการที่จะปล่อยวางกิเลสได้เมื่อเราเ คำหนึ่งถึงพิจารณาความสัมพันธ์ในอดีตทั้งหลายระหว่างตัวเรากับครูคนนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้เรื่องเล็กน้อยถ้าเทียบกับคุณงามความดีกับประโยชน์ต่างๆที่เราได้รับจากคุณครูคนนี้มีการเปรียบเทียบเรื่องที่เราไม่พอใจนิดเดียวเรื่องที่น่าพอใจมากมีมากก็ช่วยให้เราได้ปล่อยวางนั้นสัมปชัญญะจะเหมือนกับถ้าเทียบแล้วเหมือนกับการซูมออกอย่างที่ไม่มีกล่องถ่ายรูปและในโทรศัพท์โทรศัพท์เวลาเราจะถ่ายรูปมันก็มีแบบซูมเข้าซูมออกเห็นไหมสัมปชัญญะจะทำให้เราซูมออกได้คือชีวิตเราก็จะซูมเข้านี่เหมือนก็เป็นเรื่องของสมาธิใช่ไหมจะซูมออกก็เพื่อจะเห็นภาพรวมเพื่อจะเห็นความหมายเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ในความสัมพันธ์กับผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็เหมือนกันคือถ้าปกติของเราก็จะมีแต่สูมเข้าอย่างเดียวก็จะให้น้ำหนักกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ารักว่าชังว่าพอใจไม่พอใจแต่ผู้มีปัญญาต้องรู้จักสูมออกสูมออกจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ที่เราเคารพเรารักเพื่อดูบริบทเพื่อดูความหมายเพื่อดูความสำคัญของความสัมพันธ์นั้นเพื่อคิดจะปรับยังไงให้มันดีที่สุดที่จะเป็นได้อย่างในกรณีชีวิตส่วนตัวยกตัวอย่าง ความขี้เกียจขี้คร้านเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวแล้วรู้สึกว่ากำลังเกียจคร้านเราก็วางแล้วก็พยายามทำงานต่อไปขยันต่อไปแต่อีกไม่นานความขี้คร้านก็กลับมาใหม่ก็ปล่อยใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาใช้สัมปชัญญะเราก็ซูมออกจากอารมณ์ซูมออกจากความรู้สึกในปัจจุบันดูชีวิตโดยภาพรวมว่าเราเป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราไม่รู้ว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ลมหายใจชีวิตเราไม่แน่นอนเลยชีวิตของเรามีเวลาจำกัดแต่ไม่รู้จะจำกัดมากหน่อยแค่ไหนไม่มีเครื่องรับประกันว่าสิ่งที่อยากทำในชีวิตเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาพอหรือไม่แต่เมื่อซูมออกจากชีวิตไปดูภาพรวมไปคิดพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะได้แก้ความขี้เกียจขี้คร้านอยู่ที่รากเหง้าของมันรากเหง้าของความขี้คร้านคือการไม่ยอมรับความจริงเรื่องเวลาเรื่องชีวิตที่พุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักสุ่มเข้าคือมีสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่ในเวลาอันสมควรแต่ต้องสุ่มออกแล้วก็ดูภาพรวมดูบริบทดูความหมายจุดประสงค์อะไรต่างๆเป็นระยะระยะนี่ในที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้ข้อหนึ่งคือความสัมพันธ์กับผู้มีพระคุณต่อเราเพราะว่ามันเป็นไปได้ ว่าความต้องการของเราความอยากของเราที่ปรากฏในปัจจุบันขัดกับความต้องการความปรารถนาของผู้ปกครองถ้าเอาแต่ปัจจุบันอย่างเดียวก็เรียกว่าขัดแย้งเกิดว่ามีปัญหาแต่ถ้าเราซูมออกและดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราและผู้ปกครองและผู้มีพระคุณด้วยภาพรวมอย่างละเอียดว่าจะทำให้มองมิติใหม่ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปแทนเรา ทบทวนสิ่งที่เราได้จากผู้ปกครองของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราตั้งแต่เรายังไม่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่เองเก้าเดือนที่อยู่ในท้องของคุณแม่เราต้องอาศัยท่านทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมที่เราเติบโตได้จนถึงคลอดออกมาได้เพราะความเมตตาคุณแม่เป็นหลักอันนี้ก็คือไม่ใช่คำสอนของศาสนาใช่ไหมไม่ใช่ปรัชญาอะไรเป็นสัจธรรมความจริงว่าเกิดแล้วอยู่ในท้องแม่ถ้าไม่มีแม่ดูแลเราตายแน่นอนคลอดออกมาก็เหมือนกันแล้วมักจะคือเพราะเราลืมเพราะเราจำไม่ได้วันเกิดของเราวันที่เกิดในโลกไม่มีใครจำได้เพราะอะไรเพราะมันทุกข์เหลือเกินทุกข์ที่สุดเพราะนั้นมันจะธรรมชาติมันจะเก็บกดไม่ให้เราจำได้แต่คุณแม่ก็จำได้แล้ววัน การคลอดลูกนี่มันอันตรายนะถึงแม้ว่าทุกวันนี้คุณแม่เสียชีวิตในระหว่างการคลอดน้อยลงกว่าอดีตแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากถ้ามาจำสถิติไม่ได้บางทีอาจจะเป็น 30% มั้ยผู้หญิงคลอดลูกตายระหว่างการคลอดลูก 30% แล้วก็มีคนจะถ้าเราอ่านนวนิยายหรือว่าอ่านหนังสือเขียนเมื่อ100-200ปีที่แล้วมักจะมีพระเอกนางเอกหรือคนใดคนหนึ่งที่มีปมต้อยตลอดชีวิตเพราะการคลอดของตนคือความตายของแม่แล้วก็จะรังเกียจตัวเองแล้วก็บางทีพี่ๆก็รังเกียจเพราะว่าทำให้คุณแม่ตายอย่างนี้จะปรากฏในหนังสือเขียนสมัยก่อนเยอะนะก็ดังนั้นทุกครั้งที่ผู้หญิงตั้งครรภ์สมัยก่อนนะเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตแต่ในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการคุมกำเนิดที่ก็ผู้หญิงก็จะมีลูก10 คน15 คนแล้วถึงคุณแม่ไม่เสียชีวิตมักจะมีลูกเสียชีวิตสมมติว่า10 คนถ้าดูประวัติคนสมัยก่อนนะก็เป็นคุณทวดในรุ่นนั้นที่ลูก10 คนตายตอนเกิดก็มีตายตอนอย่างทารกก็มีนั่นเองเรื่องความเกิดเรื่องใหญ่เรื่องอันตรายต่อแม่อันตรายต่อลูกแต่แม่ก็ต้องทนมากการท้อง9 เดือนนี่มันไม่สบายเลยมีความทรมานกายหลายอย่างตั้งแต่เรื่องอาเจียนต้องท้องใหม่ๆเรื่อง เรื่องความไม่สบายกายมีหลายอย่างเลยบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยแต่ที่ไม่มีอาการเลยไม่มีแต่คุณแม่ก็ยอมทรมานเพื่อลูกเนี่ยว่า เราแค่นี้เราก็ระลึกถึงความ ความทรมานความยากความลำบากของคุณแม่ของเราในระหว่างที่เราอยู่ในท้องท่านแค่นี้ก็ต้องซาบซึ้งอยู่แล้วยังไม่ต้องกล่าวถึงการเลี้ยงดูการความรักความดูแลตลอดตั้งแต่วันเกิดแค่ก่อนเกิดได้ก็เต็มที่แล้วทีนี้เมื่อเราเกิดแล้วมนุษย์เราพิเศษนะถ้าเทียบกับสัตว์ทั่วไปในสัตว์บางอย่างอย่างนกเป็นต้นเกิดไม่กี่ชั่วโมงก็เอาตัวรอดแล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่อีกแล้วแต่มนุษย์เราเนี่ยต้องอยู่กับผู้ปกครองนานเราจึงจะปลอดภัยจึงจะเอาตัวรอดได้ดังเรามีชีวิตได้ตลอดทุกวันนี้พูดได้ว่าเพราะผู้ให้กำเนิดเพราะผู้ปกครองนั่นแหละทีนี้ในระหว่างการ การเติบโตเด็กนะถ้าเราขาดอาหารที่ดีขาดการดูแลที่ดีเราจะเกิดความพิการเกิดความผิดปกติทางสมองมากคือขาดสารอาหารบางอย่างจนทารกสมองจะไม่พัฒนาในแบบที่ถูกต้องก็จะเกิดมีปัญหามากมีปัญหาในเรื่องอารมณ์ด้วยมีปัญหาและเรื่องสติปัญญาแล้วด้วยที่นี่ที่เราเติบโตปกติเนี่ยต้องขอบคุณต้องซาบซึ้งเหมือนกันว่าโอ้ท่านหาอาหารดีๆมาให้เราทุกวันนะน้ำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายท่านก็ให้อันนี้เรียกว่าซูมออกดูภาพรวมของชีวิตในอดีตดูว่าเราได้อะไรมาจากคนอื่นเริ่มตั้งแต่ผู้ปกครองผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราได้รับอะไรบ้างดังความกตัญญูก็เป็นความรู้สึกที่ดีงามที่ย่อมเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในเมื่อเรายอมซูมออกทบทวนสิ่งที่เราได้รับมาจากผู้มีพระคุณก็ไม่ต้องบังคับให้รู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกโดยการยอมรับในเหตุผลยอมรับในข้อมูลต่างๆนี่ตอนเด็กและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านหมดเลยใช่ไหม การเรียนหนังสือไอ้เรื่องตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนการสอนวิธีป้องกันอันตรายว่าอย่าจับอันนั้นมันผิดนะแต่จะจับไฟเนี่ยอย่าไปจับเลยจะทุกข์อย่าไปเดินตรงนั้นมันอันตรายทำอย่างนี้จะดีฉันก็พยายามหาอะไรให้เรามีความสุขตลอดเวลา นี่ก็น่าคิดมากการเรียนหนังสือท่านต้องการให้เราเรียนได้ดีเรียนได้เก่งท่านก็พยายามทุกอย่างแล้วเวลาเรางองแงเวลาเรามีอารมณ์ท่านก็ไม่เคยถือสาท่านก็ถือว่าเรื่องธรรมดาของลูกลูกจะโกรธเราเท่าไหร่เราก็ยังรักเหมือนเดิมอันนี้ก็ธรรมชาติของคุณพ่อคุณแม่นี่เราก็บางทีเราไปไหนเรารู้สึกโอ้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เป็นธรรมดาแต่ไม่นานหรอกความคิดถึงพ่อแม่ของลูกไม่ถึง1 ใน 100ของความคิดถึงของพ่อแม่ต่อลูกอันนี้ธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเองฉันก็อยากให้ในทางพุทธศาสนาทุกอย่างคือไม่ใช่สั่งว่าต้องอย่างนั้นนะ ไม่ได้สอนว่าห้ามอย่างนั้นนะแต่ถึงจะมีกล่าวถึงสิ่งที่ควรไม่ควรก็ต้องมีเหตุผลสนับสนุนอยู่เสมอเหตุผลในการยกย่องความกตัญญูกตเวทีเป็นประจำก็เป็นเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่เกิดด้วยปัญญาเกิดด้วยการยอมรับความจริงของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัวแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการยอมซูมออกจากปัจจุบันซึ่งปัจจุบันอาจจะแบบกำลังน้อยใจคุณพ่อคุณแม่กำลังรักกำลังคิดถึงกำลังไม่คิดถึงอารมณ์ชั่วแวบดีมันเป็นได้ทุกอย่างแต่เมื่อเรายอมซูมออกจากความรู้สึกที่เกิดดับเกิดดับและดูภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับผู้มีพระคุณตั้งแต่เกิดปัญญาจะเกิดขึ้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็คือความกตัญญูก็อาทิตย์หน้าวันที่12ก็เป็นวันแม่ซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้นั่งคิดทบทวนนั่งคิดพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับคุณแม่ของเราหรือผู้ที่ดูแลเราแล้วเราได้รับอะไรจากท่านแล้วเราก็ได้ให้อะไรกับท่านในทางให้ท่านชื่นใจท่านมีความสุขเพราะแน่นอนและสิ่งที่ท่านให้เราได้มากกว่าสิ่งที่เราให้ท่านมันไม่รู้กี่เท่าตัวนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะเพิ่มสิ่งที่เราให้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณก็จะเป็นการดีSo today, I have been talking about two ways of being in the world, or two ways of relating to our experience. And I compared to like a camera. So we have a zoom in.It's like when we have a very good focus and attention to what is happening in the present moment. And in the case of our life itself, is what's going on in our body, what's going on in our mind right now, and how to deal with that in the best possible way.But we also need to develop the ability to zoom out. And we zoom out, then we can see the big picture. And we can examine the meaning of what's going on, the general direction of our life. We can examineour relationships with other people in a more profound way. So in particular, our relationships with parents or with our guardians or people who are bringing us up, then in short term, our emotions aregoing up and going down, fluctuating. Sometimes we miss them, sometimes we don't. Feelings of love and feelings of hurt and so many different feelings. But when we zoom out and we reflect on our relationship from when we were first conceived, the fact that we spend 9 months in our mother's womb and all the the pain and the discomfort that she put up with, to enable us to be born as a healthy baby. That's already quite an amazing thing. And then the pain and the challenge of giving birth, and then all the difficulties and the responsibilities and the stress and the strain of bringing up a small child. And we remember that for many years we were completely helpless. When we are born, we don't know how to communicate. We don't know how to eat, how to keep ourselves clean. We don't know anything at all. We have to learn everything. And our first teachers are our parents, the people who bring us up. And that without them, we would simply not have survived. And our parents and our guardians brought us up. They've made so many sacrifices for us, and they put up with so much for us. So there are so many different aspects and things that we can bring up and reflect upon and think about in terms of what we have received, the good things that we have received from our parents. And then we think we can then compare it with the good things that we've done for our parents. And there's quite a gap. So in reflecting in this way, then this emotion of gratitude arises, not because we think we should be grateful, or everybody tells us we should be grateful, but we see very clearly that we have so much to be grateful for. And when we see that very clearly, then the wish to express our appreciation, try to do something to return that love and sacrifice, arises naturally. So quam gatanyu gotaveti, or these two virtues, are not simply taught as a means of creating a strong family and strong society, but these are virtues that arise when we are naturally, when we are willing to stand back from our emotions and our daily difficulties with those we love and see the big picture. So that's the end of the talk this morning. Mm-hmm.